Silabus. Jedinstvena škola stranih jezika.
Jel?
Engleski, italijanski, nemački. Grupe do 6 polaznika. Jedini ovlašeni centar za polaganje ispita Evropskog konzorcijuma.
Jel?
Jeste. Silabus. Jedinstvena škola stranih jezika. Rigi od Pere 4. Telefon 187-873.
Glas javnosti. Novine sa najvećim porastom čitanosti. Jedine novine koje vas informišu o programu na radiju B92 i Anem radio mreži. Ovaj glas vam niko ne može oduzeti. Ovaj glas vam niko ne... Glas javnosti niko ne može oduzeti.
Asocijacija nezavisnih elektronskih medija. Pravo na pravu informaciju.
Radio Aleksinac.
B92.
Bajna Bašta.
Bum 93.
Radio Čačak.
Radio City Niš.
Globus.
Indeks Podgorica.
Radio Jagodina.
Radio Jasenica.
Radio Kragujevac.
Radio Kraljevo.
M Plus.
Radio Montena.
Ozon.
Radio Pančevo.
Radio Pater.
Radio Pek.
Pirot.
Radio Požega.
Radio Skelani.
Sokobanja.
Sombor.
Trstenik.
STV Negotin.
Radio Magnum.
Radio Užice.
021.
Radio VK.
Radio Senta.
Radio Kotor.
Radio Mir.
Anem. Mreža. Protiv teža. Ravnoteža.
This is Radio B92. Serbia calling.
The Magnificent! The Magnificent!
Radio difuzno preduzeće.
Radio B92.
Na 92,5 MHz.
FM stereo.
Adresa.
Dom omladine, Makedonska 22, 5 sprat.
Telefoni.
Studio.
324-9292.
Redakcija i telefaks.
324-8075.
I marketing.
322-7575.
24 sata nad Beogradom.
Radio B92.
Sednem sa predsjednikom Miloševićem, ja puno od njega naučim.
Ovo što ja radim, smatram da je u interesu. Mi smo mi banana republika.
Srbijom neće upravljati tuđa ruka.
Čujte, predsjednik je vrlo pametan čovjek i vrlo fleksibilan čovjek.
Volim ja vas!
Dosta o njemu i previše je dobio pažnje.
A mogu da vam kažem
dnevnik
da su manje više u pravu.
Radija B92.
Dobar dan, slušate dnevnik radija B92. Igor Ivanov izjavio je da je konačan stav Slobodana Miloševića, koji mu je preneo u današnjim razgovorima, da neće biti nikakvih stranih vojnih ili policijskih trupa, te da je vlada Jugoslavije spremna da na implementaciji sporazuma o Kosovu sarađuje sa misijom OEPS-a. Grčki šef diplomatije danas se također sastao sa Slobodanom Miloševićem, a i sa Igorom Ivanovim, Živadinom Jovanovićem i Vukom Draškovićem. Danas na Kosovu ranjena tri policajca. Medija centar saopštio je da je u jučerašnjim sukobima ubijeno 7 pripadnika takozvane oslobodilačke vojske Kosova. Situacija na Kosovu bit će jedna od glavnih tema dvodnevnog neformalnog samita ministara inostranih poslova Evropske unije koji sutra počinje u Nemačkoj. Kosova SOT kažnjen je sa 800.000 dinara po zakonu o informisanju, dok se postupak vodi protiv još dva lista na albanskom, izjavio Aleksandar Vučić. Na osnovu istog zakona danas održana tri prekršajna postupka protiv listova Danas, Glas javnosti i Blic, a po tužbi gradskog sekretara za kulturu Ljiljane Blagojević. U Beogradu je sinoć ubijen pomoćnik načelnika kriminalističke uprave MUP-a Srbije, pukovnik Milorad Vlahović. Mađarska, Češka i Poljska danas će postati punopravni članovi NATO pakta.
Dnevnik B92.
Deset godina sa vama. Štamparija Kvadra.
Knjiga koju ste dugo čekali, Sudija smrti Miroslava Todorovića, Istina o suđenju i likvidaciji Draže Mihajlovića, kako je likvidiran i gde je pokopan, ko je prisustvovao egzekuciji, zašto su Draža i Dragi Jovanović zakopani u istu raku, ko je sprečio Tita da se preda Nemcima u Drvaru, ko je sprečio Dragi Šuvasića da likvidira Tita, zašto su svi akteri u hvatanju i suđenju Draže Mihajloviću doživjeli tragične sudbine. Knjigu možete kupiti u knjižari Beletra, Knez Mihajlova 40, telefon 636-208.
Izlečite proširene vene, pregledajte svoje srce i krvne sudove na ultrazvučnom kolor Doppler aparatu. Ordinacija dr. Vukajlović, 3236-630.
Dnevnik B92.
U Beogradu su danas skoro 3 sata razgovarali predsjednik Savezne Republike Jugoslavije Slobodan Milošević i ruski ministar inostranih poslova Igor Ivanov, koji mu je preneo ličnu poruku predsjednika Borisa Jelcina. Ivanov je posle sastanka ruskim izveštačima iz Beograda rekao da je u poruci Jelcina bila sadržana preporuka da srpski pregovarački tim učestvuje na nastavku pregovora o Kosovu, da se potpiše politički sporazum, a da se potom pregovara o međunarodnoj implementaciji uz saglasnost zvaničnog Beograda.
Ruski ministar izveštačima rekao da mu je Milošević saopštio da će srpska delegacija otputovati za Pariz i da je spremna da pristane na tekst sporazuma koji je bio na dnevnom redu sastanka u Rambujevu, isključujući anekse 2 i 7 o vojnoj i policijskoj implementaciji. Ivanov je dopisnicima ruskih medija izjavio da mu je Milošević odlučno i konačno rekao da na Kosovu neće biti nikakvih trajnih vojnih ili policijskih trupa za implementaciju sporazuma o Kosovu. Vlada Savezne Republike Jugoslavije spremna je da na implementaciji budućeg sporazuma sarađuje sa misijom OEBS-a, preneo Ivanov ruskim izveštačima stavove predsjednika Savezne Republike Jugoslavije.
Danas je sa predsjednikom Miloševićem razgovarao i grčki šef diplomatije Jorgos Papandreou, čiju ćete izjavu nakon tog sastanka čuti u toku dnevnika. Pre susreta sa Miloševićem, Jorgos Papandreou je imao odvojene susrete sa šefom jugoslovenske diplomatije Živadinom Ivanovićem i potpredsjednikom Savezne vlade Vukom Draškovićem. Nakon jednog od razgovora Papandreou je rekao da veruje u mirovno rešenje koje će uključiti suverenitet i teritorijalni integritet Jugoslavije. On je naglasio da i međunarodna zajednica traži rešenje koje će poštovati postojeće granice na Balkanu uz poštovanje ljudskih i prava manjina. Potom je dodao:
to nije samo pitanje Kosova, jer ćemo se u zavisnosti od toga na koji ćemo način rešiti taj problem suočiti sa posledicama, rezultatima i reperkusijama koje će uticati na čitav Balkan. Zato smo predložili da se sastanemo u Bukureštu u Rumuniji, koja sada predsedava takozvanom inicijativom za jugoistočnu Evropu, gde ćemo ove principe veoma snažno ponoviti. Mislim da u ovom kontekstu moramo doći do dobrog političkog sporazuma. Nadam se i znam da je on veoma blizu. Svakako pitanje implementacije je veoma važno, ali to je pitanje koje sledi nakon sporazuma o političkom rešenju, rekao je grčki šef diplomatije.
Ministar spoljnih poslova Jugoslavije Živadin Jovanović je ponovio stavove da političko rešenje može biti sprovedeno samo političkim sredstvima i da je stav vlade da strane trupe nisu prihvatljive na bilo kom delu teritorije Srbije i Jugoslavije i potom i naglasio:
mi bismo volili da vidimo politički sporazum koji bi konkretizovao principe kontakt grupe od 29. januara ove godine, ni manje ni više od toga. Želeli bismo da posebna pažnja bude posvećena poštovanju principa jednakosti svih nacionalnih zajednica na Kosovu i Metohiji i principa suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije i Jugoslavije.
Pošto se susreo sa Papandreouom, Vuk Drašković je naglasio da se mora učiniti sve kako bi se približilo dobrom tekstu političkog rešenja kosovske krize baziranog na 10 principa kontakt grupe. Postoji nekoliko strana u posljednjem predlogu čiji detalji moraju biti promijenjeni, rekao je Drašković i nastavio:
nakon što se približimo političkom sporazumu, ja sam uveren da će biti veoma lako da se sedne za pregovarački sto sa predstavnicima međunarodne zajednice i kontakt grupe i da se nađe najbolji način da se dogovorimo o sprovođenju sporazuma koji bi poštovao naš srpski nacionalni ponos i suverenitet, rekao je Vuk Drašković.
Lider kosovskih Albanaca Ibrahim Rugova ponovio je danas da će delegacija iz Prištine uskoro potpisati sporazum, ali nije precizirao kada bi se to moglo desiti. Istovremeno postoje nezvanični nagoveštaj da bi predstavnici takozvane oslobodiločke vojske Kosova mogli danas da se odrede prema pomenutom dokumentu. Slušamo našeg dopisnika iz Prištine Violetu Roši.
U susretu sa novinarima Ibrahim Rugova je ponovio da je albanska delegacija bila spremna da potpiše sporazum o prelaznom statusu Kosova i u Rambujevu, ali da je jedini zahtev bio da se pre toga izvrše konsultacije na Kosovu. Niko ne može da se igra sa sudbinom Kosova, ni predsjednik, ni parlament, ni OVK, istakao je Rugova i dodao da je stav delegacije institucija bio da se u razmatranju sporazuma uključe predstavnici svih grupacija, da svi preuzmu odgovornost i da se u buduće, kako se izrazio, ponašaju drugačije nego do sada. Nadamo se da ćemo uskoro potpisati sporazum i da će započeti razmeštanje NATO trupa na Kosovo, izjavio je Rugova. U tom kontekstu on je rekao da 90% populacije Kosova podržava sporazum i OVK podržava sporazum, podvukao je on navodeći da aktuelna situacija u kriznim regionima otežava pregovore, ali i da će ovaj tragičan trend moći da prekine samo potpis na dokument. Kako je javila agencija Kosova Pres, glavni štab OVK je ocenio da konferencija u Rambujevu ne predstavlja željeno rješenje za albanski narod, ali da ne zatvara sva vrata i puteve budućnosti Kosova. Također se u saopštenju kaže da je juče održan sastanak šefa pregovaračke delegacije u Rambujeu Hašima Fačija, koji se nalazi na Kosovu, oko sporazuma, ali nije navedeno da li je postignuta saglasnost oko njega. Po novinarskim krugovima danas se spekuliše da je sastanak predstavnika OVK nastavljen negde u centralnom regionu Kosova, pa čak da postoji mogućnost da OVK još danas izađe sa svojim stavom. Takođe se ne isključuje da razgovorima prisustvuje i neko od međunarodnih diplomata koji su se prethodnih meseci posebno bavili rešavanjem kosovskog pitanja. Ove špekulacije, međutim, nisu mogle da se do slanja ovog izveštaja potvrde, ali ni odbace od strane krugova, bliskih OVK i međunarodnim diplomatama.
Dnevnik B92.
Dnevnik nastavljamo informacijama sa terena. Danas su na Kosovu ranjena tri policajca, a Prištinski medija centar je saopštio i da je u jučerašnjim sukobima ubijeno 7 pripadnika OVK. Slušamo Antonelu Rihu.
Oko 15 časova u centru Podujeva u terorističkom napadu teško je ranjen policajac Stanimir Dimović, javlja Prištinski medija centar. On je pogođen u glavu i rame i prebačen u Prištinsku bolnicu gde se lekari bore za njegov život. Na njega su napadači pucali ispred obdaništa u trenutku kada je vodio svoje dete kući. Oko 12:30 iz jednih sela Mijelić, kod Vučitrna, u napadu naoružanih Albanaca na policiju, teško su ranjeni policajci Goran Tenjević i Radomir Drmanić, takođe javlja Medija centar. Obojica su van životne opasnosti. Policija odgovorila na vatru i u toku je potera za napadačima. Potparol Mitrovičke kancelarije OEPS-a Heinz Nič potvrdio je da su borbe kod Vučitrna počele jutros posle 9:30, a novinari koji su bili na ovom području preneli su da su vojska i policija granatirali sela Mijelić i Drvar. Rano jutro su u blizini sela Ješkovo kod Prizrena na mestu jučerašnjih borbi između policije i takozvane oslobodilačke vojske Kosova, tokom pretrage terena policija je pronašla tela sedmorice ubijenih pobunjenika. Prema prvim nalazima istrage svi ubijeni su stari između 25 i 30 godina. U crnim su uniformama sa oznakama OVK, naoružani automatskim puškama, ručnim bacačima, a pronađena je i veća količina municije, prenosi Medija centar. U toku je uviđaj i identifikacija ubijenih. Ovu vest potvrdila je i verifikaciona misija OEPS-a.
Posle višednevnog boravka na Kosovu, specijalni izvestilac Ujedinjenih nacija za ljudska prava Jerzy Dinsbir izjavio da je situacija na Kosovu napetija nego ikada. Pripadnici OVK ubijaju ne samo Srbe, već, kako je rekao, i razumne Albance, a armija Jugoslavije ponovo ruši sela i time povećava uticaj OVK na terenu, rekao je Dinsbir. Govoreći o iseljavanju srpskog stanovništva, Dinsbir je na današnjoj konferenciji za novinare rekao da polovina od 25.000 Srba iz Prištine želi da ode, uz napomenu da lično sumnja u namere jugoslovenske vlade da samo vede mirovni sporazum, kao i da je svestan svih grešaka koje je međunarodna zajednica učinila na prostoru bivše Jugoslavije, Dinsbir je zaključio.
Čvrsto sam uveren da je neophodno što pre potpisati celovit sporazum, a imajući u vidu neverovatno nepoverenje koje vlada među stranama na Kosovu, međunarodno vojno prisustvo vidim kao jedini garant njegovog sprovođenja, rekao je Jerzy Dinsbir. Na pitanje kako komentariše zamerke savezne vlade na njegov izveštaj u kome se, kako je saopšteno, jednako tretiraju vladine i separatističke vojne snage, Dinsbir je odgovorio da ga na sličan način kritikuju i Albanci i da on to prihvata kao dokaz sopstvene objektivnosti.
Dnevnik B92.
U Beogradskom medijacentru pre desetak minuta završena je konferencija za novinare grčkog ministra inostranih poslova Jorgosa Papandreua. Nakon njegovih današnjih razgovora sa šefom jugoslovenske diplomatije Živadinom Jovanovićem, potpredsjednikom Savezne vlade Vukom Draškovićem i predsjednikom Jugoslavije Slobodanom Miloševićem. Odgovarajući na pitanje da li je Milošević dao bilo kakav nagoveštaj o eventualnom pristanku na vojni deo sporazuma o Kosovu, Papandreu je odgovorio da je Miloševićev stav u tom smislu ostao nepromijenjen. U tome sada leži suština problema, rekao je šef grčke diplomatije, dodajući da će o tom pitanju, kako rekao, biti potrebni delikatni pregovori kako bi se došlo do finalizacije sporazuma o Kosovu.
Situacija na Kosovu biće jedna od glavnih tema dvodnevnog neformalnog sastanka ministara inostranih poslova Evropske unije koji sutra počinju u Nemačkoj, izveštava dopisnik Beta iz Bona Snežana Bogavac.
Kako Beta saznaje, u Nemačkom ministarstvu inostranih poslova ministri EU uputit će apel sukobljenim stranama na Kosovu tražeći da se ipak ne odreknu onoga što je do sada postignuto tokom mirovnih pregovora u Rambujeu. Istovremeno će 15 ministara detaljnije razmotriti koji će koraci morati da budu preduzeti ukoliko ne dođe do političkog rešenja za Kosovo. Obazrivo se naglašava da je neizvesno da li će se u Parizu uopšte pojaviti obe delegacije. Dilema za EU će, dodaje se, biti posebno velika ako ni kosovski Albanci ne kažu jasno da za potpisivanje ponuđenog sporazuma o prelaznom rešenju za Kosovo. U Bonu se i danas naglašava da su na snazi ostali kako aktivirajuća naredba NATO, tako i ovlašćenje dato generalnom sekretaru alijanse Javieru Solani da u svakom trenutku kada proceni da je situacija za to sazrela, naredi vazdušne napade na ciljeve u Jugoslaviji. Kako saznaje Beka u diplomatskim krugovima u Bonu, u El Tvilu će se sutra razgovarati i o obnovi Kosova i financijskoj pomoći koja bi usledila ukoliko ipak dođe do potpisivanja mirovnog sporazuma. U Bonu dele stav izaslanika EU za Kosovo, austrijskog ambasadora Wolfganga Petrića, da se ni posle najnovijih diplomatskih inicijativa za rešavanje kosovskog problema, koje su danas u toku, ne može očekivati izmena stava jugoslovenskog predsjednika Slobodana Miloševića. Ističe se uverenje da će se Milošević i sada, ukoliko do toga uopšte dođe, predomisliti kada isteknu svi rokovi.
Američki kongres podržava slanje 4000 američkih vojnika na Kosovo u okviru širih međunarodnih snaga za primjenu eventualnog mirovnog sporazuma. Predstavnički dom ovu odluku usvojio je sa jednim glasom preko potrebne većine. Javlja za Fonet iz Vašingtona Nenad Zafirović.
Članovi predstavničkog doma usvojili su i amandman u kome se od predsjednika Clintona traži da pre eventualnog slanja trupa obavesti kongres o tome koliko će operacija trajati, koliko će koštati i kakav će uticaj imati na američku vojnu spremnost. U prvoj reakciji na odluku predstavničkog doma, predsjednik Clinton je izrazio zadovoljstvo zbog, kako je rekao, jasne poruke obema stranama da je vreme da prihvate sporazum kojim se zaustavlja nasilje na Kosovu i stvara realna samouprava za kosovske Albance. Glasanje je potvrdilo čvrsto opredeljenje Sjedinjenih Država da nastave napore u pravcu postizanja miroljubivog rješenja sukoba, ističe se u saopštenju predsjednika Clinton.
Lider Srpske radikalne stranke i potpredsjednik vlade Srbije Vojislav Šešelj izjavio je da bi njegova stranka napustila republičku vladu ukoliko bi u Srbiju došle bilo koje strane trupe pod bilo čijom zastavom. Šešelj je u izjavi za jagodinsku televiziju Palma Plus izjavio da smo mi svesni da je opasnost od bombardovanja veoma realna, ali dodao je on, bombardovanje nije najgore što nam se može desiti. Gore je popuštanje i gubitak Kosova i Metohije, rekao je Šešelj i dodao.
Nama je najveća opasnost od bombardovanja. Ja mislim da je malo verovatno, bez obzira na to nagomilavanje trupa, da će se usuditi da krenu u kopneni rat. U svaki slučaj, naša armija se sprema, mi utvrđujemo granicu i prema Makedoniji i prema Albaniji. Tu zatvaramo nekoliko ovih kritičnih pravaca. Postoji opasnost od desanta i zato se spremamo. Ono što je za nas sad najrealnija opasnost, to je gađanje Tomahawk raketama i bombardovanje iz vazduha. Mi zato imamo odbranu, ali znate, tu onda treba računati da ćemo imati i žrtve i razaranja i tako. I jednostavno, bez toga se ne može proći ako dođe do napada. Ali s druge strane, mi smo jasno stavili do znanja i Albancima, ako američke bombe budu padale po Srbiji, Albanaca na Kosovu neće biti.
U Negotinu na jednom od mnogobrojnih partijskih skupova koji se ovih dana održavaju po Srbiji, jedan od glavnih članova pregovaračke delegacije iz Beograda, potpredsjednik Savezne vlade Nikola Šeinović, ponovio je državne stavove o rešenju kosovske krize i uputio poruku, kako je rekao, najjačim zapadnim silama.
Mi ćemo raditi na političkom sporazumu koji treba da obezbedi izvorna demokratska prava za jednakost svih nacionalnih zajednica na Kosovu. Da Kosovom vladaju jednaki. To nam je politički cilj. I bez takvog cilja, bez takvog rezultata, ništa potpisati nećemo što će narušavati naš suverenitet, ravnopravnost i sretnu budućnost svih građana Kosova i Metohije. To znači da ne damo Kosovo, ne damo ga da ga neko uzme za zelenim stolom, ne damo ga da ga pokuša da uzme tenkovima i ne damo pred istorijom da bilo ko naruši pravo srpskog naroda na svoje istorijske tekovine.
Na konferenciji za novinare Demokratske stranke Zoran Đinđić je ocenio da vlast treba u ovom trenutku da odabere rešenje za krizu na Kosovu koje bi nanelo najmanje štete srpskom narodu i državi. Po njegovim rečima, najgora moguća opcija je vojna konfrontacija sa svetom jer bi ona samo dovela do daljeg razaranja i onako osiromašenih resursa Srbije. Predsjednik Demokratske stranke smatra da ukoliko bude potpisan mirovni sporazum, nema sumnje da će njegovo sprovođenje sprovoditi NATO jer svet smatra da jugoslovenske vlasti nemaju kredibilitet da koji bi garantovao o sprovođenje dogovora.
Milošević je trebalo da misli na kredibilitet vlasti kada je krao izbore 96. godine. On je trebalo da misli na kredibilitet vlasti kada je od parlamenta napravio cirkus, kada je od vlade napravio jedno putujuće pozorište. Sve to zapravo sada se plaća. Da je Srbija jedna država sa kredibilitetom, da je vlast u Srbiji vlast sa minimumom kredibiliteta, ona bi imala, onda bi glavni problem bio da se utvrde procedure autonomije. pošto Milošević u svetu važi kao najnepouzdaniji političar, ili oni to jednostavnije kažu najveći lažov, onda nije toliko bitno da li je on potpisao, nego je bitno ko će garantovati da će to biti sprovedeno.
Socijalistička narodna partija Crne Gore ponovila je optužbe na račun crnogorske vlade i policije da odbija saradnju u otkrivanju i kažnjavanju pripadnika OVK, kao i da štiti teroriste sa Kosova. Izveštava novinar Podgoričkog radija antene Nebojša Skenderi.
Mjesecima su Đukanović i Maraš dobijali imena terorista i mjesta njihovog smještaja i obavezali se da će preduzeti sve mjere i svoje nadležnosti da osumnjičene privedu pravnom sistemu Jugoslavije, a to nisu uradili. Tvrdi CNP i dodaje da oni već mjesecima u Beogradu preuzimaju obaveze da uspostave kontrolu teritorije Crne Gore i spriječe doturanje naoružanja sa Kosova i Metohiju. Preko Crne Gore švercuje se oružje i droga što kontroliš albanska mafija i tako finansira teroriste na Kosovu. Preko Crne Gore idu i muđahedini i drugi plaćenici koji se bore za mračne ciljeve Velike Albanije, ocjenjuje CNP, smatrajući da je crnogorska vlada dužna da poštuje ustav i zakone SRJ, odnosno da mora da se obračunava sa albanskim teroristima, a ne da ih štiti i pomaže. Danas se saopštenjem za javnost oglasila i Demokratska partija socijalista Crne Gore, u kojem se između ostalo kaže da SNP jedino odgovaraju medijski i politički uslovi kako je Milošević obezbijedio za sebe u Srbiji, ukazujući da, kako se navodi, kupus partija zvana Socijalistička narodna partija vrijeđanjem predsjednika Republike i rukovodećih ljudi iz vladajuće koalicije samo pokazuju nervozu jer ne može da se privikne na demokratsku atmosferu u Crnoj Gori. DPS ističe da se medijskom torturom u Srbiji može Milošević predstaviti kao faktor mira i stabilnosti, ali se na izjednačavanje Miloševića i Karađorđe, kako se čuje na tribinama SNP-a, zgražava sva slobodoljubiva Crna Gora.
Dnevnik B92.
Važno obaveštenje. Poziv za džins mobilizaciju svim odraslim muškarcima od 18 do 88 i ženama od 13 do 70 godina. Regrutujte vašu decu u džins generaciju. Obavezno zaduživanje uniforme, farmerke, košulje, jakne, majice. Za žene, pancir lasteks u svim bojama. Ukoliko to nemate, možete kupiti po najpovoljnijim cenama na spornim mestima butika Torg. In centar zgrada SKC-a, bazar bioskop Šumadija, Panovo Brdo. Svako odazivanje pozivu se kažnjava slatkišima.
Budimpešta sredom, 5 dana, Prag 7 dana, Argus Tours, telefon 54-63.
Autoškola Jader, Cvinićeva 1, telefon 768-255, lokal 158, Autoškola Jader.
Yellow Pages, u svakoj kući besplatno. Yellow Pages. Telefon 011 318 0444.
Dnevnik B92.
Republički ministar za informisanje Aleksandar Vučić boravio je danas na Kosovu. On je na konferenciji za novinare koju je održao u Prištini potvrdio da su nadležni organi pokrenuli na zahtev njegovog ministarstva postupak protiv tri lista na albanskom jeziku: Kosova Sot, Gazeta Šiptare i Rilindija. Javlja naš specijalni izveštač sa Kosova Antonela Riha.
Za sada je kažnjen samo Kosova Sot i to, kako je rekao ministar Vučić, maksimalnom novčanom kaznom od 800.000 dinara. U slučaju Rilindije postupak je pokrenut zbog toga što list nije upisan u registar javnih glasila. Razloge ovakvih pravnih mera protiv Kosova Sot i Gazete Šiptare Aleksandar Vučić je obrazložio sledećim rečima.
Zbog toga što ni u jednom ustavu na kugli zemaljskoj jedne suverene zemlje ne piše da je moguće propagirati terorizam, i to otvoreno propagirati terorizam, cepanje jedinstva teritorije, rušenje suvereniteta, teritorijalnog integriteta i nezavisnosti jedne zemlje i propagiranja nezavisnosti nečega što nema nezavisnost na teritoriji jedne suverene zemlje koja ima svoj teritorijalni integritet, koja ima svoje zakone, koja ima svoj ustav. Da li treba da objašnjavam bilo kome u ovoj sali ili vama da je otvorena propaganda terorističke organizacije, terorističkih bandita koji sebe nazivaju, mislim, ako se ne varam, nekakvom oslobodilačkom vojskom Kosova, poziv na rušenje teritorijalnog integriteta i suvereniteta naše zemlje?
Ministar Vučić je novinarima pokazao i primere. Kalendar za 1999. godinu koji je objavio Kosova Sot, gde su na fotografiji trojica pobunjenika sa oružjem i uniformama sa oznakama UČK, kao i fotografije iz Gazete Šiptare, na kojima su takođe pripadnici takozvane oslobodilačke vojske Kosova. Na pitanje da li slične postupke vlasti mogu očekivati i druga glasila na albanskom poput Koha Ditore, ministar je rekao da nema velike razlike između ovih listova i novinaru koji mu je postavio pitanje odgovorio strpite se malo. Za sada je reagovao samo kažnjeni Kosova Sot saopštenjem u kome se navodi da je svrha odluke Ministarstva za informacije sprečavanje informisanja na albanskom jeziku, ukidanje istine, zabrana izlaženja novine, kao i pritisak na nezavisne medije.
Povodom prekršenih prijava za klevetu koje je gradski sekretar za kulturu Ljiljana Blagojević podnela protiv dnevnih listova Danas i Blic kao i Glasa javnosti i koga je dodatno tužio njen suprug Siniša Kovačević, danas su održana saslušanja tužilaca i glavnih i odgovornih urednika i pravnih zastupnika tuženih novina. Ljiljana Blagojević je na saslušanju istakla da je tužbu podnela kao privatno lice zbog kršenja zakona o informisanju. Do ovog trenutka završeno je saslušanje po prijavi protiv Glasa javnosti dok su preostala dva još u toku. Presuda će, kako je rečeno, biti izrečena naknadno. U izjavi za radio B92 glavni odgovorni urednik Glasa javnosti Milan Bečević je po završetku saslušanja rekao:
sva suđenja po novom zakonu su politička u manjoj ili većoj meri, tako da je ovo političko zapravo suđenje, s tim što je novina u kojoj sam ja ni Luki, on ni Luk mirisao, bila posrednik između dva politički oportuna stava dve stranke koje jednostavno jedna i druga rade na štetu ovoga grada. E sad, što je u celoj toj gužvi se pojavila i gospođa Blagojević, ali mislim da je to kontraproduktivno za njenu stranku, iz prostog razloga što automatski s ovim ruši ona čuvena zalaganja SPO-a da se ovaj zakon ukine, a drugo ruši i ovo što sad gospodin Kolmanić sprema novi nacrt saveznog zakona o informisanju, ali to je vratno deo njihove političke strategije.
Pošto je Ljiljana Blagojević paralelno učestvovala u sva tri procesa, nismo mogli da dobijemo njenu izjavu, a Siniša Kovačević odbio je da razgovara sa novinarima.
Dnevnik B92.
U Beogradu je sinoć na stepenicama sportskog centra Košutnjak ubijen pomoćnik načelnika kriminalističke uprave Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, pukovnik Milorad Vlahović. Na njega su, kako se tvrdi, ispaljena četiri hica, pa je, uprkos naporima lekara, izdahnuo na putu za bolnicu. U vreme atentata Vlahović je, kako se tvrdi, bio sam, a atentator je pobegao. Policija je neposredno potom blokirala ceo Košutnjak, ali, kako javljaju današnje novine, tom prilikom niko nije uhapšen, istraga je u toku. Beogradska dnevna štampa navodi da je Milorad Vlahović bio venčani kum pomoćnika republičkog ministra unutrašnjih poslova generala Radovana Stojčića Bađe. Stojčić je, da podsjetimo, ubijen 11. aprila 1997. godine u restoranu Mama Mia. Policija još uvek nije rasvetlila ovaj atentat.
Svi preparati iz proizvodnog programa Jesen Jugoslavije od Galenike isporučuju se tržištu, a za nekoliko dana preparati će biti vraćeni na listu lekova koji se izdaju na recept, izjavila je danas direktor te fabrike Marija Krstajić. Ona je istakla da je Zavod za zdravstveno osiguranje vratio Galenikine preparate na pozitivnu listu, ali se čeka saglasnost vlade Srbije, nakon čega će odluka biti objavljena i u službenom glasniku.
Dnevnik B92.
Dnevnik nastavljamo informacijama iz Republike Srpske. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik izjavio da će povući ostavku ukoliko Zapad napravi određene ustupke u vezi sa arbitražom za Brčko. Ostavku sam dao zbog Brčkog onog trenutka kada određeni ustupci budu učinjeni, spreman sam da povučem moju ostavku, rekao je Dodik u izjavi agenciji Associated Press.
Predsednik Narodne skupštine Republike Srpske Petar Đokić i članovi Komisije za odluku o Brčkom razgovarali su danas u Banja Luci sa visokim predstavnikom međunarodne zajednice Carlosom Westendorpom i supervizorom za ovaj grad Robertom Farandom o zahtevu parlamenta srpskog entiteta da se revidira arbitražna odluka. Istovremeno saopšteno je da će skupštinsko zasedanje na kome bi trebalo da bude izabrana nova vlada biti održano 22. marta. Izveštava dopisnik radija B92 Zoran Žuža.
Arbitražnu odluku o Brčkom izjavio je nakon sastanka sa Westendorpom i Farandom Petar Đokić, dodavši kako su visoki međunarodni zvaničnici tokom sastanka pružili uveravanje da će Republika Srpska zadržati teritorijalni kontinuitet. S tim u vezi predsednik parlamenta Republike Srpske je naglasio:
to je vrlo značajna pozicija koju imamo i ukoliko budemo uspeli da ostanemo ili ukoliko budu uspeli da ostanu i u drugi krugu međunarodne zajednice dostali tome, onda možemo slobodno reći da Republika Srpska ne bi trebala da se osjeća ugrožena.
Carlos Westendorp rekao je novinarima da Bosna i Hercegovina nije moguća bez Republike Srpske i njene celovite teritorije i naglasio da se arbitražna odluka za Brčko tumačenje Maneksa može poboljšati.
Sve ovo rečeno je nakon što umalo nije došlo do diplomatskog incidenta, budući da su međunarodni posrednici odbili da izjave daju pod zastavom Republike Srpske. Skandal je izbjegnut pristankom Đokića da se pridruži Westendorfu na drugom kraju hodnika, ali je predsjednik parlamenta oštro protestovao i rekao da će u buduće zastava Republike Srpske da se poštuje. U međuvremenu u Banja Luci je održani sastanak šefova parlamentarnih partija, nakon kojeg je saopšteno da će se skupštinsko zasedanje na kome bi trebala biti izabrana nova vlada Republike Srpske održati 22. a ne kako je najavljeno 15. marta. Petar Đokić, kojem je Nikola Popošen mandat za sastav vlade poverio još 3. februara, naglasio je da je osporeno pitanje vršenja funkcije predsjednika Republike Srpske, čime je, kako je objasnio, dovedeno u pitanje i imenovanje mandatara. Socijalisti Republike Srpske i danas su najavili da će do ponedjeljka biti saopšteno hoće li Đokić prihvatiti ili odbiti ponuđeni mandat.
Dnevnik B92.
Šefovi diplomatija Češke, Mađarske i Poljske danas će u američkom gradu Independence u državi Missouri predati dokumente o priključenju NATO-u, čime te zemlje postaju punopravni članovi alijanse.
Šef mađarske diplomatije Janoš Martonji izjavio je da u eventualnoj vojnoj akciji Severoatlantskog saveza Mađarska neće nastupati protiv Jugoslavije. Martonji je u izjavi za Nepsabašak datoj povodom ulaska u NATO rekao da će Mađarska, ako bude postignut sporazum o kosovskoj krizi, u skromnoj meri učestvovati u mirovnoj misiji, ali da neće stupiti na tlo Jugoslavije. On je naglasio da o tom pitanju postoji saglasnost sa saveznicima u NATO.
Generalni sekretar NATO Javier Solana izjavio je da se prijemom novih članica u NATO otvara novo poglavlje u istoriji tog vojnog saveza, ali i u istoriji Evrope.
Rusko ministarstvo spoljnih poslova je povodom ulaska Poljske, Mađarske i Češke u NATO danas saopštilo da širenje NATO neće doprinositi jačanju poverenja i stabilnosti u svetu, već suprotno može dovesti do novih linija podela.
I na kraju dnevnika sportske vesti.
Večeras u 18:30 u Parizu će biti održan žreb za predstojeće europsko prvenstvo za košarkaše koje se ovog leta održava u Francuskoj. Žreb je poludirigovan tako da će 16 reprezentacija koje se nalaze u četiri šešira formirati četiri grupe. Europski šampion reprezentacije Jugoslavije nalazi se u prvom šeširu zajedno sa Rusijom, Italijom i Grčkom. U drugom šeširu su Francuska, Turska, Španija i Litvanija, a u trećem Izrael, Slovenija, Bosna i Hercegovina i Hrvatska, dok su u četvrtom Nemačka, Češka, Mađarska i Makedonija. I posljednja informacija u dnevniku. U prvoj utakmici 22. kola prve fudbalske lige Obilić je kao gost pobedio Prištinu sa 2-0. Ostali mečevi igraju se sutra.
Dnevnik B92.
Aviokarte za ceo svet. Najpovoljnije cene. Ars Travel. Telefon 459-985.
Dijagnostički centar Pulmonal. Rentgen, pulmonološka dijagnostika, kardiološka dijagnostika, ultrazvuk, Doppler, kućne posete. Gospodar Jovanova, broj 5. Telefon 182-232 i 639-188. Pulmonal.
Fantom. Autoalarm nove generacije.
Svetlost koja leči.
Bioptron.
Dnevnik B92.
U 5:33 odjavljujemo današnji dnevnik radija B92 koji su tonski realizovali Vlada Krstić i Slobodan Lalić, uredili i vodili Boris Husović i Sanda Savić. Ostanite dalje na talasima ovog radija.
Dnevnik B92.
Asocijacija nezavisnih elektronskih medija. Pravo na pravu informaciju.
Radio Aleksinac.
B92.
Bajna Bašta.
Bum 93.
Radio Čačak.
Radio City Niš.
Globus.
Indeks Podgorica.
Radio Jagodina.
Radio Jasenica.
Radio Kragujevac.
Radio Kraljevo.
M Plus.
Radio Montena.
Ozon.
Radio Pančevo.
Radio Pater.
Radio 5.
Pirot.
Radio Požega.
Radio Skelani.
Sokobanja.
Sombor.
Trstenik.
STV Negotin.
Radio Magnum.
Radio Užice.
021.
Radio VK.
Radio Senta.
Radio Kotor.
Radio Mir.
Anem. Mreža. Protivteža. Ravnoteža.
Radio difuzno preduzeće.
Radio B92.
Na 92,5 MHz.
Dom omladine, Makedonska 22, Pekusrat.
Telefoni.
Studio
324-9292.
Redakcija i telefaks
324-8075.
I marketing
322-7575.
24 sata nad Beogradom.
Radio B92.
Such a night. Under the moonlight, such a night, it's such a night. Got to steal away. The time seems right. Baby, your eyes met mine at a glance. This was my chance. You came in with my best friend Jim. Here I am, and I'm gonna steal you away from him. If I don't do it, somebody else will. 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 And it's such a night. Sweet confusion under the moonlight. Such a night, it's such a night. Got to steal away. The time seemed right. I couldn't believe my ears. My heart just skipped a beat. Told me we could slip away, yeah.